Энэ тэрүүгээр хэрэг хэслээ. Эрхэм нандин бүхнээс аргалцлаа. Хайр минь булаасан эх орны минь хамаг сайхан алга болчээ. Миний Монголын ногоон байгаль хаана? Өөрчлөлт чинчлтийн гарт нүдэн сохлуулж, өнгөнд хуурттан цэмцэгнэх зуур чинь өдгөө тал чинь цөл болон хуурч, өөрсдийн минь дурсамжинд л ногооноор өлдчээ. Миний Монголын гол мөрөн хаан байна. Хиймийн хаягдлт загсан үгүйч, хин дуртай нь ялгацаа зүтгэж, хайхрамжгүй хандсан чандам нэрднээс минь хатаж ганцсан шор олулдж. Миний Монголын мэрэгд хаан байна. Зүрүүд олонд хуучинсэг гэж адлуулж, зүнсэн гэдгээр аман таглуулж, зүвийг дотроо тээвч, бурууд бүхэмдэж, зүдрүү цагийг туулж явандид. Миний Монголын эдэр залуу сайн байна. Багахан зовлон хатуу гэж шантарч, балчир ухаанаар тавлангаа сэтгэж, харамлах зүйлээ өөрсдөө орхиж, харийн нутгаас жаргалаа хайсаар. Миний Монголын эм сөхөд хаан. Зууртын сайханд биеэн худалдаж, зузаан төрөвчийг шүтэнээрэн тахиж, баян л бол хужаатай чамааг нөхцөж, баар савар багшралдаж байна. Миний Монголын балчир үрс хаан. Амин эрдний утхаан алдаж, алдаа гэж аав ээжтэй тодорхойлуулж, алтан хевлээсээ амьдрал үзүлгүй аборт гихчээр дутууг үзлээ. Миний Монголын төрийн түшээд хаан. Арт түмнээ дорд үзэж, амин хувиан тэргүүндээ тавьж, амбаар гидс хоёроо чаминдаар дүүргэж, алтан өргөө хаустаа тэрэж хэвт. Миний Монголын эрхэм цагдаа та хаан. Хамгаалах ёстой нь бид атал. Хараалаар загнан хатуугаар жанчиж, халтар цааснаас чанараа умартаж, харь хүний гэрт хөлчүүхэн мүлхэж байна. Миний Монголын хүн чанар хаан байна. Шударга ёсноос мөнгө илүү үнэтэй, шулуун зангаас манжлах нь илүүтэй. Ядарснаа мүлжих мөчлөгийн системд яалтчгүй замхран отчээ. Их сайхан Монгол орны минь эцэд нь хий юм бэ? Тэд хаан. Тэд хаан байна.